halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Wanaagsan dadkan argaysanayo dhammaantiinba waa Khamiis 4-ta bisha August 2016 idaacaddana waxaa wada jira halkan ugu soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah booliska London oo xidhay nin Soomaali ah oo dhalashada Norway haysta, ninkaasi oo loo haysto dil uu mindi ku dilay haweeney Mareykan ah, iyo shan qof oo kalena uu dhaawacyo soo gaadhsiiyey magaalada London.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo wacda ku maray inuu beegsanayo ganacsiyada lala xiriirinayo wadaadka Fadxullah Gulen oo uu ku eedeeyey inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay.
Bu elikanlı örgütün iş dünyası içindeki tüm bağlantılarını, tüm düzenini, tüm akarlarını.
Waxaan kaloo aan idinahaynaa natiijooyin hordhac ah ee doorashooyinka dowladaha hoose ee Koonfur Afrika oo xisbiga mucaaradka ah ee cadaanku uu ku horeeyo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabnayd, xubintii weydii dhakhtarka, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Haweeney Mareykan ah ayaa waxaa midi ku dilay nin la rumaysan yahay in maskaxda uu ka xanuunsan yahay oo xalay weerar ka fuliyay magaalada London. Weerarka ayaa la rumaysan yahay inuusan wax xiriir la lahayn fal argagixiso, sida booliisku sheegay. Haweeneyda la dilay waxay ahayd Mareykan, dadka la dhaawacayna waxay u kala dhasheen dalalka Australia, Mareykanka, Israel iyo Britain. Waxaa sidaasi yiri kaaliyaha madaxa booliska London, Mag Rowley. Rowley ayaa sheegay in qof Soomaali Norwegian ah oo weerarka fuliyay la xiriiray, hase yeeshee aysan jirin caddeymo muujinaya in ninkaasi uu xag jir ahaa ama weerarka uu dhiiro geliyay argagixisonimo. Dhammaan baaritaanada ayaa muujinaya in arintani ay tahay masiibo la xiriirta xanuunna dhinaca maskaxda ah, ayuu yiri Rowley.
Iyadoo ay soo kordhayaan codbixiyaasha aan niyadda badan u haynin, labada murashax ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka ayaa xilligan waxaa muuqanaya in xisbiyada kale ee ka jira dalkan Mareykanka in ay sameynayaan bandhigyo ay isku iibinayaan. Madaxweynihii ugu dambeeyey ee aan ka soo jeedin xisbiyada Dimuqraadiga ama Jamhuuriga waxa uu xilka ka digay sanadkii 1913. Inkasta oo murashaxiin kala duwani ay tartamayeen tan iyo xilligaas, hase ahaatee uma suuro gelin in ay helaan codad badan. Gary Johnson oo ah murashaxa madaxweyne ee xisbiga Libertarian Party iyo ku-xigeenkiisa Bill Weld ayaa ka soo muuqday laba jeer dood fagaareed uu qabtay telefishinka CNN, halka murashaxa madaxweyne ee xisbiga Green Party iyo ku-xigeenkeeduna ay heli doonaan fursad taas la mid ah bishan August 2017.
Duufaanta loogu magacdaray Hurricane Irela ayaa dhinaca bariga kaga dhufatay meel ku dhow magaalada la yiraahdo Belize City ee jamhuuriyadda yar ee ku taalla xeebaha bari ee bartamaha Amerika, iyadoo ku sii socota dhinaca galbeedka badda Caribbean-ka. Xarunta la socodka duufaanta ee Mareykanka, xarunteeda Miami, ayaa sheegtay in duufaantan oo cabirkeedu yahay heerka koowaad ay ku dhufatay Belize iyadoo wadata dabayl ku socota xawaare dhan 130 kilomitir saacadiiba. Irela ayaa la filayaa in ay soo tabar darayso inta ay dhex marayso waqooyiga Belize, koonfurta Mexico iyo waqooyiga Guatemala dhowrka saacadood ee soo socda. Digniinta duufaantan ayaa weli ka jirta magaalooyin badan oo ku yaala bartamaha Amerika. Meelaha ay duufaantu gaartay ayaa la filayaa inay ka da'aan roobab xooggan oo dhulka biyo geliya ilaa iyo 40 cm oo wadata onkod iyo weliba hilaac, dhiiqo iyo mawjado daadada.
Waxaa magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil shalay gaadhay tooshka ama shucuulada astaanta oo ah ciyaaraha Olombikada, waxaana lagu qaabilay soo baxyo ay dhigeen dibadbaxayaal ka cadhaysan horumar la'aanta heerka nololeed iyo kan dhaqaale ee ka hoos jira goobta lagu qabanayo kulanka ay ku baxayaan balaayinka dollar. 7 ciyaaryahan oo dhashay dalka Brazil oo ka qayb galaya ciyaaraha Olombikiska ayaa tooshka isaga kala gudbiyay magaalooyinka Niterói ilaa xero ciidan oo ku taala Rio de Janeiro, halkaas oo uu ku qaabilay maayarka magaaladu. safarka lagu keenay magaalada Rio Tooshka astaanta u ah ciyaaraha Olimpikada waxaa si weyn u ilaalinayay ciidamada booliska halkaas oo marar badan ay isticmaaliyeen sunta dadka ilmeysiisa si ay u kala dareeriyaan mudaharaadayaal caraysan oo ka soo horjeeda ciyaaraha Olimpikiska ee dalkaas ka dhacaya waxaana la sheegayaa in dalkaasi uu ku sugan yahay xaaladii dhaqaale xumo ee ugu darayd muddo 10 sano soo food saarta
kale galab wanaagsan meel ka soo naga maqlaysaan waxaan la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaan si toos ah kaga imaaneysaa magaalada Washington sidaad warkaba ku maqlayseen nin Soomaali ah oo haysta dhalashada dalka Norway ayaa booliska London ay xireen kadib markii weerar mid loo adeegsaday uu xalay ka fuliyay meesha la yiraahdo Russell Square ku taala bartamaha London weerarkaasi waxaa ku dhimatay haweeney Mareykan ah waxaana ku dhaawacmay 5 qof oo kale warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli
weerarka mindida ah waxaa geystay 19 jir haysta dhalashada dalka Norway asal ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya waxa uu dilay haweeney u dhalatay dalka Mareykanka waxa kale oo uu dhaawacay 5 qof oo kale oo ka soo jeeda dalalka Britain, Mareykanka, Israel iyo Australia ninkan ayaa la tuhmayaa inuu qabay xanuunka dhimirka oo aanu wax xiriir la lahayn kooxaha argagixisada bilayska magaalada London waxa ay sheegeen in wali aysan jirin cadeymo muujinaya in weerarkan uu xiriir la leeyahay xaq jirnimo weerarkana uu u muuqdo mid aan qorsheysnayn oo si caadi ah u dhacay Bilayska hubaysan ayaa la wacay xalay 10 iyo badhkii fiidnimo kadib markii ninkani uu toorida ku weeraray dad ku sugnaa Russell Square gaar ahaan beer lagu nasto oo ku dhow mid ka mid ah goobaha weerarada argagixisadu ay ka dhaceen July sanadkii 2005 haweeneyda u dhalatay Mareykanka ee u dhimatay weerarkan mindida ah waxa ay jirtay 60 sano waxaana ay ku geeriyootay isla goobta wax yar kadib gurmad caafimaad markii halkaasii loogu fidiyay qof kale oo dumar ah iyo 3 rag ah ayaa iyana lagu daweynayaa isbitaalka inkastoo 3 kamid ragga markiiba ay ka baxeen isbitaalka oo dhaawacyadoodu ay sahlanaayeen kaliyaha taliyaha bilayska ee London Mark Rowley ayaa sheegay in shaqada ilaa iyo hadda ay qabteen ay muujinayso in weerarkan uu geystay qof qabay xanuunka dhimirka waxa uu intaas ku daray Mark Rowley in ilaa iyo hadda aysan jirin wax cadeymo ah oo muujinaya in ninkan la xiray uu la kulahaa argagixiso booliska ayaa goobta weerarku uu ka dhacay soo gaaray 6 daqiiqo kadib waxana ay ninkan ku dhufteen rasaasta injirka ah kadibna waxaa loo taxabay xabsi isagoo lagu haysto dil duqa magaalada London Sadiq Khan oo ah ninkii ugu horeeyay ee muslima ee gudoomiye ka noqda magaalada madax ka tirsan dalalka galbeedka ayaa ku dhawaaqay in la muujiyo feejignaan waxana uu ugu baaqay dadweynaha London inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada bilayska Sadiq Khan ayaa sheegay in nabadgelyada dadweynaha London ay tahay shaqadiisa koobaad waxana uu tacsi u diray ehelada dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay weerarkii Russell Square saacada uu ka hor inta weerarkan aanu dhicin waxa taliyaha bilayska ee dalkan Britain uu sheegay in 600 oo ah bilayska hubaysan ay ka howlgali doonaan guud ahaan magaalada London weerar argagixisa ah ayaa 7 July sanadkii 2005 lagu qaaday magaalada tan London waxana weeraradaasi ku dhintay 20 qof mid kamida weeraradaasi waxaa lagu qaaday bas maraya isla xaafadda uu xalay ka dhacay weerarka toorida ah maalmo ka hor ayaa maxkamadda Old Bailey ee London waxa ay xabsi daa'in ku riday Muxyiddiin Mire oo isna asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo weerar noocan oo kale ka geystay goob laga raaca tareenada oo ku taala bariga magaalada tan London ninkaasi ayaa markii hore la sheegay inuu qabay xanuunka dhimirka hase yeeshee waxaa kaloo lagu eedeeyay in weerarkaasi uu geystay bishii December ee sanadkii hore ay ku lug leeyihiin kooxda ISIS Ridwaan Xaaji Cabdiweli VOA London
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa nidar ku galay in uu beegsanayo ganacsiyo lala xiriirinayo wadaadka Fathullah Gulen ee degan dalkan Mareykanka oo uu ku eedeeyay in uu ahaa maskaxdii ka dambeysay isku daygii Afganbi ee fashilmay ee bishii hore ka dhacay dalka Turkiga warbixintan waxay noo haysaa Caashe Ibraahim Aden Caashcuud
Erdogan oo Khamiistan maanta ah magaalada Ankara ee dalka Turkiga kula hadlayay hoggaamiyasha qaybaha kala duwan ee ganacsiga ayaa u sheegay in dawladdiisu ay ka go'an tahay inay gabi ahaanba xididada u siibto guud ahaan bayac mushtarka lala xiriirinayo hay'addan taasoo uu sheegay inay faraha dhiig ku leedahay.
Bu eli kanlı örgütün iş dünyası içindeki tüm bağlantılarını
hay'addan waxa ay leedahay qayb ganacsi way dhici kartaa in ganacsiga dunida uu yahay halka uu ugu xoogan yahay waa xeer mashruuc ma guulaysan karo haddii aan la maalgelinin waxaannu go'aansannay in aannu goyno guud ahaanba ganacsiyada xidhiidhka la leh guud ahaan dakhliga iyo gebi ahaan xidhiidhada ay leedahay hay'addan lagu hoobtay
waxa uu sidoo kale sheegay in shilin kasta oo aada dhaqdhaqaaqa Fadxulla Gulaan uu yahay rasaas lagu cabeeyey qasnad lagu xabadeeyey qaranka.
Millete kurşun sıkanı nasıl affetmiyorsak o kurşunu finanse edeni de
ma affin doonno kuwa maalgeliya rasaastaasi la mid ah sida aynaan u saamaxaynin kuwa rasaasta ku riday dadkeenna. Sidaasi darteed, hoy kasta oo ay hay'addani leedahay waa gabaad argagixiso. Ganacsi kasta ama hay'ad kasta oo dhinaca gargaarka ah iyo urur kasta oo ay xidhiidh leeyihiin waa hay'ad argagixiso.
Erdogan ayaa ku shaabadeeyay Gulaan oo tan iyo sanadkii 1999-kii ku noolaa dhulka baadiyaha ah ee Pennsylvania ee dalkan Mareykanka inuu yahay argagixiso, waxaana uu ka dalbaday dowladda Mareykanka inay u soo gacangeliso dalka Turkiga. Gulaan ayaa beeniyey eedaasi waxaana uu cambaareeyay afgembiga. In ka badan 60,000 oo qof oo ay ku jiraan militariga, garsoorka, hay'adaha adeega iyo waxbarashada ayaa la xirxiray, hawshooda la hakiyay amaba uu baaritaan ku socdaa, kuwaas oo lala xiriirinayo iskudaygii afgembi ee dhicisoobay ee dhacay bishii July 15-keedii, taasoo dhalisay cabsi la xiriirta in Erdogan uu adeegsanayo dhacdadaasi inuu xoog u adeegsado mucaaradka. In ka badan 230 qof oo ay ku jiraan kuwii afgembiga waday ayaa dhintay kumanaan kalena dhaawac ayaa soo gaaray maadaama ay askarta waday afgembiga dhicisoobay ee la doonayay in dowladda lagu rido ay adeegsanayeen diyaarado dagaal, helikoptero iyo taangiyo.
Aad u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan. Caashe Cuud ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay.
Mar kale galab khamiis oo wanaagsan dalka Koonfur Afrikaana natiijooyinka horudhaca ah ee ka soo baxaya doorashooyinka dawladaha hoose ayaa u muuqda in xisbiga mucaaradka ee Democratic Alliance uu ka horeeyo xisbiga talada haya ee ANC. 9 gobol ee dalkaasi ayaa 3 magaalo oo ka mid ah yihiin kuwa ugu muhiimsan ee xisbiga ku guuleysta uu helayo codadka gobolada intooda kale iyo guusha doorashada. Waxaana muuqata sida lagu soo waramayo in xisbiga talada haya looga horeeyo meelaha qaar magaalooyinkaasi. Haddaba Sahre Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka ee Koonfur Afrika kula xiriirtay Cumar Kiyo oo ah saxafi degan magaalada Johannesburg.
In doorashooyinka dawladaha hoose ee Koonfur Afrika meel xasaasi ah ayay marayaan natiijooyin lama filaan ah ayay xisbiyada qaar ka gaareen doorashooyinkan. Waxaana haatan iska soo dabadhacaya natiijooyinkii iyo ay guddiyada qaranka iclaaminayaan kuwaas oo ay gaarayaan xisbiyada qaar. In xisbiga talada haya ee dalka Koonfur Afrika ayaa u muuqda in uu ugu horeeyo codadkii la tiriyey doorashooyinka dawladaha hoose ee Koonfur Afrika, walow uu xisbiga wajahayo in loolan adag oo dhanka magaalooyinka muhiimka ay ku yaala dalka. 50% ayuu helay xisbiga ANC codadkii haatan la tiriyey guud ahaan dalka, waana 58%. ANC waxay ku hogaaminaysaa in 52.77% inkastoo codad badan ay hartay yihiin.
Bal waa gartay Cumaro, waxaa jirta in 3 magaalo oo dalkaasi ku yaala loolan adag uu ka jiro, isla markaasina xisbiga Democratic Alliance iyo kan talada haya ay isku hayeen, yaa magaalooyinkaasi haatan doorashada u muuqda inay ku soo baxayaan?
In xisbiga PA ayaa u muuqda inuu ku horeeyo in natiijooyinka hordhaca ama codadka haatan la tiriyey. Magaalada Pretoria ama Tshwane ee caasimadda dalka Koonfur Afrika oo xarunta madaxtooyada ay ku taalo, 43% xisbiga PA Democratic Alliance ayaa ku hogaaminaya, iyadoo xisbiga DA uu leeyahay 42%. Codadka weli waa iska soo dibadhacayaan. In haatan ANC magaaladaas waxaa ugu codaysay 39,000 oo qof, halka 44,000 oo cod ay heleen xisbiga DA. Magaalada Johannesburg oo ah magaalada dhaqaalaha ugu weyn Afrika ah, إن بقولكي بأفرتن يسدح وحاكوه قامنيس إن حزبقة إن DA أو أدانكا لا حقليا بلسانيكا مدلقوه قامية هلك إنسينا بقولكي بأفرتن إلا ده بقول صدن يتدبكون أوقفنا أيا أوعديسي إن DA مقالة سي جوهانسبيك دالك كوفر أفريكا هلك اللباتن بقول لباتن إساقال كون أوعدنا إهلين إن حزبقة تلادا هيا دالك كوفر أفريكا إنسي ولين عددك وايس كسو دي بداعيان سيدا إشيقيان قدق دورشوين كقرنكا دالك كوفر أفريكا
أهمية سدحدان مقالو بورت إليسابيت جوهانسبرغ إيه بريتوريا أو لشغل لولانك أو أدق إني يهين أيغا أهمية إليهين محيطاي أو كغدوهين قبلة دا قدهان دالك كونفر أفريكا
إن سدحدان مقالو إن سارة وحي مهم أتهي وسدحدان مقالو ودقا لها بغن دالك كونفر أفريكا وحانا سدحدان مقالو إن كبغن شعوبتا أما بابلوشن كدالك كونفر أفريكا مقالو دا جوهانسبرغ إن كبغن لابي إتو مليون أوقف أيا كونول waxaan ku xoogan in saddexda xisbi ee waddanka ugu waaweyn waxaana magaalooyinkan hoos yimaada deegaano badan oo dhaqaale badan oo ka soo galo ama wax soo saar leh sida macdanta iyo warshadaha waddankan ee ku yaala dalka Koonfur Afrika magaalada Port Elizabeth ee dalka Koonfur Afrika xisbiga DA ayaa si rasmi ah ugu guuleystay 95%
marka waxay ka dhigan tahay
ama sidoo kale ayadana way ku guuleysan xisbiga DA
waa tahay marka waxay ka dhigan tahay DA ama Democratic Alliance ay ku soo baxaan saddexdan magaalo in ay suuragal tahay inay doorashada waqtigan helaan
waa ay ka dhigan tahay sababtoo ah doorashada weyn ee dalkana Koonfur Afrika waxa ay dhacaysaa in 2019 dadka ugu badan magaalooyinkan in xisbiga ku guuleysta wadanka dhaqaaleysa imaamulkiisa ba kalada dalka Koonfur Afrika iyaga ayaa la wareegi doona sida ay sheegayaan qabarada 2019 in xilligaas oo dhacaysa doorashooyinka guud ee dalka Koonfur Afrika
kaas waxa uu ahaa Umar Kiyo oo ah saxafid degan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika oo goor dhaweeyd Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta uga warramayay doorashooyinka dawladaha hoose ee dalka Koonfur Afrika halka kala socoteena walaan taafka Soomaaliga VOA
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa cafis u fidiyay maxabiis gaaraysa 214 in xukunadii ay hore ugu dhacay laga khafiifiyo kuwaas oo ku jiray raadhey xabsiyada dawladda dhexe ee federaalka faahfaahinta sharciiga uu adeegsaday madaxweynaha iyo waliba maxabiista muddada xabsiga laga khafiifinayo ayaa wariyaha jaamac Farasle waxa uu ka wareystay gariiqaan Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaam sidoo kalena jaamacada William Mitchell ee magaalada St Paul ee gobolka Minnesota sharciiga ka dhiga
dastuurka Mareykanka wuxuu madaxweynaha Mareykanka xaq u siinayaa inuu cafin karo dambiyada federaalka ah dambiyada Mareykanka ee labalay kale leeyihiin dambiyo heer federaal ah cafiskiisa waa xaq u leeyahay madaxweynaha oo kaliya ee dambiyo heer goboleed ah iyo dambiyo local ah oo heer degmo ama heer magaalo ah dambiyada oo heer goboleedka oo kale governorka gobolka xaq u leeyahay inuu cafiyo la markaasna dambiyadana waxay ku kala duwan yihiin sida heer federaal muku yahay oo kale ee census code uu dheeraan karo inkasta ku state ka uu dheeraan karo sana markaasna uu adag yahay marka dambiyada oo heer federaalka ah oo dambiyadooda waaweyn iyo kuwa yar yarkaba madaxweynaha Mareykanka wuxuu xaq u leeyahay inuu cafiyo ee dastuurka xaqa siinayo ee cafiskana laba nooc waaye ee midna waxa waaye commutation ee dhahaan waxa waaye waa dhimis ciqaabtu dhimayaa midna wuxuu waa cafis guud oo qofka dambiga uu galay oo dhan la cafinayo oo xabsiga laga soo deynayo
waxaad sheegtay in dambiyada Mareykanka ay heerar kala duwan yihiin oo saddex heer dowladda hoose heer gobol iyo dowladda dhexe marka bal kan dowladda federaalka wax nooga taaba maxaa ka mid noqon kara
waxa ka mid noqon kara hadda ka soo qaado kala sida dadka ugu saalnaato kale wiilashii oo Soomaaliyeed 12 wiil ee la xiray saddex kamid ah juuriga oo xukumay oo kale dambiyada noocaas oo kale waa heer federaal waaye ayaa ahaayeen heer federaal waxaa loola jeedaa dambi Congresska Mareykanka ah ee fal markay daraaseeyeen ay ku tilmaameen fal dambiyeed oo heer federaal uu yahay Congresska Mareykanka markaasi xaq u leh in falalka noocaas oo kale ay noqdaan dambiyo heer federaal ah madaxweynaha Mareykanka
waa tahay Sheikh Hassan Jaamici maxaa lagu xushaa dadkan madaxweynaha Mareykanka uu caafinayo ma jira heerar ama siyaabo lagu soo xulo inay cafiska u qalmaan iyo in kale
ha macnaha dadaha waxay ka shaqeeyaan matalan tusaale goobanaan soo qaadanaa, laakiin dadka u dacwoonayo oo kale ama maxanaa dacwoodayaalay noqonayaan waxay codsanayaan in laga dhimo xukunka ama in laga cafiyo, labadaba way codsan karaan. Okay, taas su-aashaada waxaa kaloo ku hoos jirta cafiska reebkiisa muxuu noqonayaa oo guud, iyo kan jira ciqaab dhimistana muxuu noqonaya reeb. Cafiska guud reebkiisa wuxuu noqonayaa wuxuu leefayaa faldabiyeedka ciqaabtiisa iyo xukunkiisa, laakiin dembi dhimista wuxuu leefayaa ciqaabta oo keliya uu tirtirayaa, laakiin qofka xukunka ku dhacay weli rikoorku ugu jirayaa islamarkaasna wuu xukuman yahay. Marka saasi ku kala duwan yihiin. Marka aan usoo laabto, maxaa la fiirinaya? Waxaa la fiirinayaa qofka intuu xabsiga ku jiray faldembiyeedka galay lana xukumay, xabsiga intuu ku jiray dhaqankiisa la fiirinayaa, waxaa la fiirinayaa taariikhdiisa hore, waxaa la fiirinayaa dembi hore hadduu u galay, waxaa la fiirinayaa dadka ku wareegsan iyo dadka ka qayb qaadan doono dhaqan celintiisa iyo raadkay ku yeelan karaan markuu soo baxo. Waxyaalahaasi ayaa la fiirinayaa.
Madaxweyne Obama oo weli sii wadi doono cafinta maxaabiista waqtiga u haray ee xilligiisa, sida ay sheegtay ku-xigeenka xeerlaaliyaha Mareykanka Sally Yates, waxa uu cafiyey inta uu talada hayay 562 maxbuus oo ka badan tirada ay cafiyeen 9 madaxweyne ee isaga ka horreysay. Marka la isku daro, maxaa u sababa ayaad isleedahay in madaxweyne Obama uu tirada 9 madaxweyne ee isaga ka horreysay uu dhaafo cafiska uu cafinay?
Arrin yaab badan uu sameeyey madaxweynahan Mareykanka Jaamac. Wuxuu aaday xabsiyada waqti badana wuu geliyey, wuu dhexgalay dadkii u dhageystay, wuxuu fatashay codsiyada oo lasoo qadimay oo loo keenay, uu dabagal shaqsiyan isaga uu sameeyey. Ogow, ninkan waa sharci yaqaan, taas keliya ma ahan professor jaamacadeed oo wuxuu ahaa maadada dastuurka ama constitutionka dhigi jiray. Waa midda kalena. Oo saddexaad, waxaan ku dari karaa maadaama midabka madow uu taabanayo, madaxweynihii ugu horreeya madow uu yahay, sida loola tacaamulay xabsiyada ogow waxaa ku badan madow iyo cadaan marka la yiraahdo, inkastoo waddanka dadka cadaankii ku badan yihiin, laakiin xabsiyada waxaa kaga badan dadka ku jira dadka madowga ah, taana raad ayay ku yeelatay, way taabatay dareen ahaan.
Mareykanku waa ummad isugu jirta qowmiyado kala duwan oo inta badan midabka uu u horreeyo waxyaabaha lagu kala sunto kala duwanaanshaha bulshooyinka Mareykanka. Sida aad sheegtayna, xabsiyada waa loo kala badan yahay. Marka ma sida xabsiga loogu kala badan yahay ayaa cafiskani loogu kala badsaday?
Maya, haddaad taas waa su-aal fiican aad weydiisay jaamacado aad u qiimo badan. Haddaad fiiriso maaragtay dad kala duwan, cadaan iyo madow dad isugu jiro ayuu cafiyey, waa laga yaabaa inay madowga u badnaan karaan nambarkaasi, laakiin taasna qofkii markaasi caqli isticmaalayo, maadaama dadka xabsiga u badan madow ay u badan yihiin, caqliga wuu keenayaa markii cafis uu yimaadona iyaga inay u bataan. Laakiin dad badanoo cadaan ah iyo dad badanoo latino ah ayaa ku jira, waxaa kaloo ku jira maaragtay dad kale oo aan ahayn intaba. Marka dad kala duwan ayuu cafiskan u gaaray.
Soomaalida Mareykanka waxaa lagu sheegaa inay dhalinyaro fara badan xabsiyada ku jiraan, inkastoo aan tiro rasmi ah la soo bandhigin. Ma laga yaabaa mise ka mid ahaayeen dadkii cafiskan ka faa'iidaystay?
Su-aal aad u fiican waaye. Dadka aniga marka la fiiriyo imaam ahaanna, waxaan aad ula shaqeeyaa oo masaajidkayga masaajidka dhalinyarada ugu badan ama aada ula tacaalo ayaa lagu tilmaamaa sharciyaqaanaan. Markaan fiirin waa dabagala arintan dhalinyarada, horta soomaalida tirada oo criminal justice-ka hoos timaada, hadda tiro ahaan waxay ku dhow yihiin maaragtay 3,000 kor u dhaafeen, waa tiro aada u badan marka loo fiiriyo shacabka soomaalida ee gobolka Minnesota jooga. Dembiyada oo federaalka ah dadka gala oo soomaalida way yar yihiin. Waxaa hadda dembiyadaasi federaalka ah gacanta waxaa la dhihi karaa tirada way yar yihiin. Taa waxa yareeyana waxa waaye dembiyooyinka oo argagixisada maaragtay lagu tilmaamo ayaa waxay hoos imaanayaan heer federaal ama dowladda dhexe dembiyada laga galo. Marka dembiyadaasna dadka galay ee soomaalida ah way yaryihiin, wax ka faa'iidaystay hadda ma jiraan.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaam islamarkaana aqoon u leh dhinaca sharciga, wuxuuna ku sugan yahay magaalada St Paul. Wuxuu waramayey wariyaha V O A Jaamac Farasle.
Haatana waxaan idiin soo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan kaydka idin kugu hayno. Waa codka fanaanka Saciid Xamar Qood iyo heesta halku dhageedu yahay Kolley Kuma Hureen.
Intu ku ay bin kullay kuma hore nafsana layne miyanada hadlayne intu ku ay bin kullay kuma hore na
neefsanadayna miyaanada hadlaynay
galab wanaagsanna meel kastoo naga maqlaysaan waa 4 bisha August sanadka 2016 idaacadda galabnimada waxaad bixinayaa anigoo Caashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadeena qodobada idin ku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo xubintii macluumaadka caafimaadka aad ka kororsan jirteen ee dhaqtarka Weydii iyo qodobo kale markii horese waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka caalamka ugu waaweyn oo kooban haweeney Mareykan ah ayaa waxaa midi ku dilay nin la rumaysan yahay inuu maskaxda ka xanuunsan yahay oo xalay weerar ka fuliyay magaalada London. Weerarka ayaa la rumaysan yahay inuusan wax xiriir la lahayn fal argagixiso sida booliisku u sheegay. Haweeneyda la dilay waxay ahayd Mareykan, dadka la dhaawacayna waxa ay u kala dhasheen dalalka Australia, Mareykanka, Israa'iil iyo Britain, waxaa sidaasina sheegay kaaliyaha madaxa booliiska London Mark Rowley.
Waxaa magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil shalay gaaray tooshka ama shucladda astaanta u ah ciyaaraha Olombikada, waxaana lagu qaabilay soo baxyo ay dhigeen dibadbaxyaal ka cadhaysan horumar la'aanta heerka nololeed iyo kan dhaqaale ee ka hoos jira goobta lagu qabanayo kulankan ay ku baxayaan balaayinta dollar. 7 ciyaaryahan oo u dhashay dalka Brazil oo ka qayb galaya ciyaaraha Olombikiska ayaa tooshka isaga kala gudbiyey magaalooyinka Niterio ilaa xero ciidan oo ciidanka baddu leeyahay oo ku yaala magaalada Rio de Janeiro, halkaas oo ay ku wareejiyeen maayarka magaalada.
Duufaanta loogu magacdaray Hurricane Irel ayaa dhinaca beriga kaga dhufatay meel ku dhow magaalada Belize City ee jamhuuriyadda yar ee ku taala xeebaha bari ee bartamaha Amerika, iyadoo ku sii socota dhinaca galbeedka ee badda Caribbeanka. Xarunta la socodka duufaanta ee Mareykanka, xarunteeda Miami, ayaa sheegtay in duufaantan oo cabirkeedu yahay heerka koowaad ay ku dhufatay Belize iyadoo wadata dabayl ku socota xawaare dhan 130 km saacadiiba. Irel ayaa la filayaa inay soo tabardarayso inta ay dhex marayso waqooyiga Belize, koonfurta Mexico iyo waqooyiga Guatemala.
galab wanaagsan dhegeystayaal antaafka Soomaaliga ee v o yad nagala socotaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen idaacadaheennii maalmihii lasoo dhaafay, aabbaha askari muslim ah oo Mareykan ah oo sannadkii 2004 ku dhintay dalka Ciraaq ayaa maalmihii lasoo dhaafay indhaha kusoo jeediyay askarta muslimiinta ah ee ka tirsan ciidamada Mareykanka. Haddaba waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid ah Soomaalida horey uga tirsanayd ciidamada Mareykanka, Jamaal Cali Cumar. Waxa uu sannadkii 2003 isqoray ciidanka Mareykanka, waxaana uu sheegay in hadallada siyaasiyiinta qaarkood ay jeediyeen aysan waxba u dhimi doonin fikirka uu ka qabo waddankan Mareykanka. Isagoo ku sugan magaalada Rochester ee gobolka Minnesota ayuu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
tan waxay ahayd aniga waxyaabaha igu kalifay waxay ahayd yacni maadaama dalkan wax badan noo qabtay oo noo taray, uuna ahaa dalkeygii in token yar oo yacni abaalguda, sidaas baa igu kaliftay.
imise jir baad ahayd markaad ku biirtay tallaabadii ugu horreysa aad samaysay? maxay ahayd maalintaad ku biiraysay? bal sawiriga sii.
waxaan jiray 22 meelahaas. marka hore waxa waaye wobol baa igu jiray, waa iska garan kartaa qofka markuusan ogeyn wuxuu kala kulmi karo. meeshana communityga ma jirin qof Soomaaliya oo aan kala sheekaysto oo horey u galay ciidanka, soo walwal dhinacaas uu igu jiray. laakiin markaan meeshii tababarkii galay oo aan tagay, sidaan u haystay iyo siday noqotay waa totally way kala duwaneed.
waa gartay. marka waxaad ii sheegtaa meelaha aad kasoo hawlgashay, weligaad dagaal ma gashay adigoo ku jira ciidanka Mareykanka?
walaal, waxaan tegay oo ka qayb qaatay peacekeepingkii Kosovo. waxaan joogay 2007-2008 meeshaasoo yacni waqtigaasna waxay ahayd waqti xoogaa uu dalka kacsanaa, waa waqtigii ay qaateen independenciga. waa kaas.
waa garta. marka waxyaabahaad qabateed ku xusuusata hawlgalkaas maxaa ka mid ahaa?
walaal, shaqadeedu waxay horta shaqo oo ka duwan ciidanka kale, oo waxaan ahayn wax la yiraahdo LMT oo u taagan liaison monitoring team. waxaan u dhexeenay madaxda Mareykanka iyo NATO iyo shacabkii dalka iyo dowladda. shaqooyinka waxaa ka mid ahaa qabanaynay in maalin kasto aan la kulanno dowladdii hoose, dadka la hadalno oo ka wareysano yacni dhibaatooyinka basic needskooda, xag siyaasad. waxaan fadhiisan jirnay baarlamanka oo waxaan ka qori jirnay yacni maadaama ay ahaayeen dal cusub oo demokrasi qaatay, sida yacni processka u socday. wixii needskoodana waxa waaye waan reporti garan jirnay, ama ha ahaado iskuul in loo furaayo magaalo ama wadooyinka loo dhisaayo.
Waa garta goormaad ka tagtay ciidamada Mareykanka, maxaa uga tagtay?
Walaal aniga contractigeyga waxay ahayd 8 sano, sideedii sano waxay dhamaatay 2011-kii. Markii jaamacadda aan ka tagay ciidankana, waxaan ku laabtay jaamacaddii oo aan ka faa'iidaystay waxbarashada GI Bill-ka. Alxamdulillah waxay dhamaatay sanadkan lasoo dhaafay.
Waa garta waxaad ii sheegtaa baryahan waxaa aada suuqa ugu jirtay askari Mareykan oo Muslim ahaa oo ku dhintay dalka Ciraaq, ninkaasoo aabihiis iyo qoyskiisu ay ka hadleen shirweynihii xisbiga dimuqraadiga Philadelphia lagu qabtay. Laakiin sida uu hadlay, maxaan ku idhaha, dad fara badan ay soo jiiteen waddankan caan uu ka noqday, inkastoo haddana xisbiyadu aysan ku wada farxin hadalkiisa. Laakiin haddana in askari Muslim oo Mareykana uu waddanka naftiisa u huro ayaa wax weyn ka noqotay waddankan. Dareenkaagu waa sidee markaad fiirso dhacdooyinkaas?
Runtii horta waxay yar haddaan horta ciidanka dalka Mareykanka waa ciidan ka keliya adduunka oo ugu badan ciidanka kala gedisan xag jinsiyad ama mid ama xag diineedba. Aniga waxaan misle isku dhafkaasna waa waxa ka dhiga ciidanka adduunka hadda ugu awoodda badan. Hal wax baa mideeyo, midaasoo ah yani difaaca dalka. Haddii aan hadalkaa ka jawaabo arrinta Donald Trump, runtii hadalkiisa wuu itaatay. Aniga kaliyana waxaan aaminsan wuxuu taatay qof kasta oo yani soo xirtay uniformkii dalka. Laakiin wax yani isbedela xagga wadaninimadeeda ma jirto.
Bal waxaad iga sheekaysaa markaad ciidan ku dhex jirtid adigoo Muslima, aad isku dhufays ku jirtaan ama isku xafiis ka shaqaynaysaan ciidamo diimo kale wata, laakiin hal ujeedo idinka dhexayso?
Runtii sidaa horey kugu sheegay, horta ciidanka diin kasta dadka diin kasta leh way ku jiraan, waxaa ku jira dad aan diin lahayn. Laakiinse yani qofka gaalkana wuxuu tagaa kaniisadiisa maalinta qaar, qofka muslimkana masjidkiisa, oo waxaaba arkaysaaba masaajido ku dhex yaalo xarumihii ciidanka. Waxaan leenahay imaamyadeeni oo ayagana chaplain aan idhaahdo ciidana, qofkasta diinteeda waa u gaar, laakiin priority-ga waxa waaye common goal-ka markaas jiro, yani difaaca dalka iyo shaqadii markaas noo taalay.
Waa garta sidaad sheegtay waxaad ku biirtay ciidanka 2003-dii, xilligaas 2 sano bay ka dambeysay markii waddankan weerarkii September 11-keedu ka dhacay 2001-dii. Xilligaas dagaal xun baa ka socday Afghanistan, Mareykankuna 2003-dii March wuxuu ku duulay waddanka Ciraaq. Marka wax cunsuriyad ah ama dhibaato ma kala kulantay askarta kaleed wada socoteen?
Wallaahi weligay ma aanan dareemin takoor xag diin ama xag midaba. Waxaana leenahay wax layiraa zero policy, waa waxyaabaha askariga uu dhaqsi shaqadiisa ku weyn karo haddii lagu cadeeyo falka takoorka. Weligay ma aanan la kulmin.
Waxaad marka wax yar ii sheegtaa waxaad ku dhihi lahayd, fariinaad ku dhihi lahayd hadduu jiro aabaha wiilka Humayun Khan?
Aniga waxaan oran lahaa haddaan la hadlo Somali American community-ga iyo Muslim community-ga in general, aniga waxaan oran lahaa maadaama lagu jiro election xasaasiya, in qof kasto uu ka qayb qaato doorashada uu codkiisana dhiibto. Taas baan oran lahaa.
Kaas wuxuu ahaa Jamaal Cali Cumar oo hore isu qoray ciidamada dalkan Mareykanka, wuxuuna u warramayey Haaruun Macruuf.
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haya Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegaynaa beelaha dulban ee Soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka cabanayay habqaybsiga dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxayna inta badan ay ku andacoonayaan in saamigii ay ku lahaayeen aan laga siinin. Haddii ahaa lahayd dowladda hadda jirta iyo midda hadda la qorsheynayo in habka wax lagu qaybsado beelaha Soomaaliyeed. Haddaba cabashadaasi ay muujinayaan beelaha dulman ee Soomaaliyeed ma tahay mid xilligaani taagan. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Maxamuud Cabdi Geelle oo loo yaqaan Xaad, ahna abwaan Soomaaliyeed, iyo Raage Maxamed Nuur oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada aadna ula socda dhaqdhaqaaqyada ka jira dalka Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamuud Cabdi Geelle, maadaama beelaha dulman inta badan ee cabasho ay ka muujinayaan saamiqaybsiga dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo habka odayaasha hadda maaragtay wax qaybinayo, ma tahay mid runta ku salaysan ama xaqiiqa oo jirta arrintaas?
Aad baad u mahadsan tahay walaale maxay idaacadda b o ba anigoo jaaliskan ka faa'iidaysanaya. Waxaan arrintaa kaga jawaabi lahaa, maya wax macquulana ma aha mid cadaaladda ka fog weeye. Markii horena waxaa lagu bilaabay qaab muxuu ahaaye afar nin alla ninkii hogaamiya kooxaadkiyadii keliya loo yeedhay oo ninkii boroomawati keliya la siiyey, haddana weli sidii ayay kusii socotaa. Marka ilama aha arrintaasi waxaa la yidhi muxuu ahaaye hal xaraan nidig xalaala ma dhasho. Dulmigii ayaa sidii loogu wadaa. Waxaa jira 12 beelood oo beelaha Soomaaliyeed ka mid ah oo wax siyaasadda u matala aanay jirin, oo ilaa maalintii dowladda la sameeyey iyo ilaa maanta weli dacwoonaya, oo tan hadda Xasan Sheekh marka la yidhaahdo aanu meel walba soo marinay oo golaha wasiirada keenay oo hadda baarlamaanka la taalla oo aanu guddoomiyaha baarlamaanka cid kasta loogu tagay, ilaa haddana waddadiiba ku socdaan 12 beelood ee Soomaaliyeed.
Xaqoodii baa la dafiray,
waana la diiday. Markaan saa ku leeyahay Soomaalidu Soomaali baa 4.3 waxa lagu qaybiyey, ma aha dad hoose isagu isa sii dhacay oo yaryara maaha, waa beelo waaweyn oo la yaqaano oo muxtarima weeye. Laakiin inta la qaad
beelahaas way ka muuqdaan, oo hadda habka wax qaybsiga 5 baa la yiraahdaa, inta badan way ka muuqdaan
5 beelaha. Markaan ku leeyahay markii 4 mid ka mid ah ayaa laga yaabaa in beelo waaweyn iyada dhexdeeda ka mid ah la xaqiro. Sababta lagu xaqirayaana ay tahay sidii ay u kala hubaysnaayeen iyo sidii hogaamiyaha xadidan baa meesha loo yeelay,
macnaha si u kala awood badnaayeen ay maaragtay u kala qaateen alle
meesha hogaamiyaha xadidii baa jooga. Iyagii baana dowlad maaragtay isku magacaabay. Dacwada iyadu hadda saacadan kula hadlaya baarlamaanka hortaala, ajendayaasha hortaala, qaar baarlamaanku waa ka dooday. Badidoodu waxay lahaayeen macnaha way noo garaameen, waxay lahaayeen dadka waxa la siiyo, ilaa haddana ma hayno.
Waayahay waxaan siinayaa markaan Raage Maxamed Nuur. Raage, wax badan arrimahan waa kala socotaa, waxna waa ka qortay, sida abwaanka uu sheegayo muu muuqataa?
Maya anigu taas ma qabo. Aniga waxaan qabaa dowladdan waa la qaybsaday, waxaa lagu qaybsaday beelo, cid walibana waxay leedahay cid u qaada kootadooda iyo qaybtooda, ama ha ahaato odayaasha dhaqanka, ama ha ahaato siyaasiyiin, ama ha ahaato ciddii maaragtay ay ku lahaayeen golayaasha sida golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda ha ahaato. Waxaan aniga aaminsanahay cid waliba inay haysato xaqi ay ku lahayd dowladda, iyada oo ku helaysa awooddeeda iyo deegaankeeda iyo jiritaankeeda iyo magaceeda sida ay uga mid tahay qaabka ay dowladda u dhisan tahay. Waxa weeye lama oran dowladda dastuur bay leedahay, waxaa jira wacyi wax lagu qaybsadaa jira. Wacyigaasi ma jiro cid oranaysa beelaha dulman iyo beel hebel hala dulmiyo iyo beeshaani waa dulman tahay iyo beeshaani hala dulmiyo ma jiro. Dastuur baa waddanku leeyahay, dastuurkaasina cid walba wax xaq u lahayd buu siinayaa. Anigu dee marka ma garanayo meesha uu abwaanku ka hadlayo uu leeyahay cid baa la dulmiyey iyo cid baa maaragtay laga awood roonaaday iyo hubbaa wax lagu qaatay. Anigu ma garanayo, waxaan u arkaa inay Soomaaliya dowlad ka jirto
oo arrimahaasoo dhan
qaybsaday. Waxa weeye wixii
qaabkii loogu talagalay loo qaybsadaa
loo maray. Haa,
ay abwaani wuxuu leeyahay wax hadda aan maaragtay ujeeda ma jirto uu leeyahay, oo qaabkii beelaha u qaybsanayeenoo sidii beelo dulman oo hadda maaragtay xaqooda la duudsiiyey ma arkay?
Way dhici kartaa. Aad waxaan ugu xumahay in maanta nin qof kasta oo maanta arrimahan u dhuun daloolo ama aragtiis ama oday ah ama aqoonyahana inuu maanta intaas oo beelood oon hal ahayn oo laba ahayn oo toban ahayn uu arki waayo waa nasiib darada jirtay ka mid tahay. Marka waxa weeyaan arrintani arrin qarsoon maaha. Hadda aan kula hadlaya baarlamaanka taalla waa wax la wada ogyahay. Guddoomiyaha ka garaabay, ra-iisul wasaaraha ka garaabay, madaxweynaha ka garaabay, أكيد حد يش
لكن مركب واحد القيبلة يسمى هلو اللي يمادان وكان قاعد انتاز
وين يمادان
مركب حد دولتي وقت جديد لما ضيوا دولت كلا الله فيلا ين سامي جديد ماركتي لهلو واحد القيبيو سو حل قال إن صائف الصائف بعيد بعيد مو غنيسة
مركي هو قاميك حديد عشرين مثلاً إمبيجات أو كايا هو قاميك حديد اللويري هو قاميك حديد ما وحكوه شيء هل كان حدتي تن حد
تاول قيمت حد دستور باتر حد
تن حسن شيخ بارنتي لبلابي
حد الدستور غبي قرآن هاجر أو هو غبي سري
وهو صورة تن حسن مركي الشيخ شريف كده جاي حسن شيخ سري البرلمان هذا سيد عيال صدورني وحال يريد تي إنبقاتي والقصرين واتيه قاميك الحديدة تلتي بقاع سعادة سلسلة دا ساعة صعودة مضح يصنوما لأن إلى سحرة دياره ماها كوة حدا حيستيب ماشي سوي منه وكوة شالي دادك اللي عيوني مالك وحاويان إلك كيدة ورقوتي وي مالك عارنتها سوى حاويان بالصومالي عدة مضحوينها ماشي أما عدة بالدولودة ماشي إلا لبعا تنبيرو ورنو عاسا عدة عيهين هدي الصومال لما ذي لقاس على عدة عيهين هي مش عقل يعني
لكن لباتن بيلود واحد قرشهم كرماها بوين
لباتن كبيلود مرك حقيقة هذا لقاه الله دنا وادد يسوي سيد عي أو يضرب مليار وصاع دنا وادد بيروا وين أو سيد هذا بالروق قديم لا شيء مرك هو لباتن لا أقول يتوسع حبك صباح الساعة ما ما أدو حلم ذا حتى عن كل هذا يرواني ورك وش هو يتعلم
هيه
إن واحد لقى بثلاث ديار وما صوتة أنت ماشي تجوكتها وأنت الشارع على نجعل عليه ما
حس ويه إن راجي أبوك نور يلواتن بيلود أبوك كله بوشيج ويا واحد قرصوم كرمية
مايا واحد قرصوم كرماها سوماليا مرحلة بضم بسومرتي مرحلة أي سومرتي واجي الحليو لك الأوضة هنا حليو وضو كتطور أو صلهاين حليو ده الجو غيب سنة أي مقرن زي مقع جود أما ده دتك أي غار بونت فايف يجوا حشرين حتى حلي جانا نشوفنه وحوي قدي ولا بوحي إلى حيد ويهلي ساعة وين أي قاعدة صابت أي قاعدة حوي حلي بانك هذا ما أنت لصوح ولا يو وهذا الدولة ده سيد عايز حلي بانا العصبة إيمانها هي وحوي وحكي إيمانة يعني نحب وحكي إيمانة يعني أي تدفر بدل صوح ولا يعني بيل والبا يدولي با حلي بان كذا يوزير كذا يوقف كي سياسة المتر لها برشا كينيسة ما دام مركب برشا أي كينيسة أو أوصل أضيف كينين أو أوصل نكو وحوي هو قام يقول حال يقبل قبلك وقارنين أنا كم مئة من سنين تقعد بعد
أحب له وحلاه وخاله
وغاريا أرنا يصير الدولة هبلا يدول مذي هنا أي شرته أنا كم مئة من سنين وهاي وحوي ما أنت حرم دي هي الدولة دي هي النظام كي وحوي نبى برشلي يبينه الشعب كي بقى عن تلوجلي هاي قاعد يدول بكينة يا يدول مرة يا كي معني سار أنا كم مركب مئة من سنين أبوان ك لف عضو توم كهيا وأنا وحوي إنه ضد مر الحبابي وحد وحوي ما أنت جرا ضد باء الدول yay ama dad baa waxa
weeye
dadan maaniga taas aad baan ugu soo horjeeda mar ahan wax
waxa meesha yaal ma ameel
ma taa wax jira
haye abwaani in waxa dhamo ka hadlaysi waxa la leeyahay wax muuqdaba ma
horta waxa la leeyahay fardan la soo waayay maxaa la soo faariya waxana wax cad oo yaala weeye xitaa hadda ma aha tii sheekh sharif ba hore gabay uga tiri arintan lafteeda
haye maxaa waa gabo
oo aan leeyahay awood xoogaa lagu dhacay nimaan soo haligi dad badan oo heerin boqontooda oo haweenka iyo caruuraha aan dhicin oo la raafuulin oo xaraanta soo hel qalin looma helo boose ha u muhan dawladda hawrana haybta lagu qabsi marka waxa weeyaan tan waa mid iska cad haday horta la dawladda wax qarsoon maaha illa labaatan shir baan qabanay oo ka cadeynay nin waliba waa garaabeyd ee wuxuu leeyahay waxba kama qaban karo waayo qabiilka qaatay ninka madaxweynaha bal soo saar waxba kama soo qaadi karo marka baashan xaraam baa lagu dhisi xaraantiina ku socota si wax ay
leeyahay maba toogisi maba toosiisa leedahay ilaa wax laga hagaajiyo cadaalad
aa ka yaab ma toosa ka yaab
haye en rag haye waxba ma toosan oo laa xaq daraab socotuule
maya maya wax weeye wax waa toosayaan waxna waa toosan yihiin maanta marxaladda Soomaaliya ay ku jirto marka
fiiriso
waa kala guur marxalada badan oo soo martay marka fiiriyo tii Imbigaati marka fiiriyo tii Xasan Sheekh oo ah ninkii wada Sheekh Shariif marka fiiriyo tii Cabdullaahi Yuusuf maanta Soomaaliya xilli ay maanta ka dooroon tahay taariikhda inta la soo maray ma jirto sababtuna waxa weeye marka fiiriso xagga siyaasadda haweenki waxa la siiyay koota ay leeyihiin boqolkiiba 70 waxa la siiyay
ayagana wax beelaha dulban bay ka mid ahay
beelasiyay oo waxa weeye dumarka ugu qeyra badnaa dadka dulbanayaasha hadda oo inta badan qeyrinaya oo waxyaayeen 100kiiba 3 baalasiyay baarlamaanka golaha wasiirada inay kooto ku yeeshaan oo qayb ka noqdaan
baalasiyay marka beelaha laga mahadnaayo laakiin saamigoodu waa sidii
waxa weeye dumarkiiba waa halkaas marayo marxaladoodii waxa weeye 100kiiba 3 xilibanadii qaatay
marka hadda waxa leedahay
marka nin abwaani yiraahdo
jidkii wax lagu qaybsanayo ugu wanaagsanaya lagu socdaa leedahay
waa wanaagsan tahay maad xaaladii meesha maray in abwaani inuu yiraahdo beela 20 gaar ayaa dulman waxa weeye ma jirto wax jira maahan
waxaana
dadku qaran karaan maahan
waaye aad oo maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen maxamuud cabdi geele oo loo yaqaan xaad ahna abwaan soomaaliyeed iyo raaga maxamed nuur oo ah saxafi wax ka qora arimaha bulshada aadna ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaan dhigistaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aadu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo xubinta dooda gaaban la socodsiinayay haatan waxad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduri ayaa inala socodsiinaya
kusoo dhawaada weydii dhaqtarka waxaa igu martiya dhaktar Liban Axmed Siyaad oo ku takhasusay xanuunada caruurta annagoo qayb ka mid ah xanuunadaasina ku eegayna
magacaygu waa Aisha Cabdikariin dhaqtarka waxaan su'aalayaa nafaqo darrida ku dhacda caruurta sidee loogu hortagi karaa maxaase lagu daweyn karaa
Aisha aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay su'aashan waa su'aal muhiim ah dabcan markii laga hadlayo nafaqo darro Soomaaliyeena aad joogto wax badan ayaad ka xusuusay dabcan dadkuna inay fahmaan ayaa fiican inta aysan canuga nafaqo darro ku dhicin marka ugu horeysa waxaa la doonayaa in hooyada iyo adooguba ay ka digtoonaan sababta keeni karta in canugooda nafaqo darro ku dhacdo marka runta kaaga sheego mowduuca la dhaho protein energy malnutrition ama nafaqo darro waa mowduuc aad u weyn laakiin waxyaabaha keena waxa ugu horeeya la dhihi karaa mashaakilada masalan ku dhaca qoyska habartii masalan inay isfuraan ninkii ay kala tagaan oo canuga uusan helin maxaatiraad ay xanaaneyn fiican ama reerku uu dhaqaale ahaanba iska liito ama masalan hadda wax shaac oo dadkeenan aada uga jiro waxaa jira ah in aan la siinin masalan habartu isab canuga naasaha u deynin waxyaabahaas keeni kara waxaa kaloo keeni kara canugu inuu aslan jirin yahay masalan oo qabo wax liya congenital canugu uu ku dhasho masalan wadnaha uu ka jiran yahay wadnaha isu furan yahay masalan xamil qayb ka mid ah canugaasna wuxuu kula imaanayaa nafaqo darro laana waxna cunayna waxna ma qaadan karo dabcan inda ma korayo waxaasoo dhan haddii si fiican hooyadu ay u xanaaneyso canuga odagu ay ka warqamaan lix bilood la daayo oo canugu hooyadiisi calashaan fiican u nuugo waxaa la dhihi karaa waa laga badbaadayaa xanuunkaas dhaqaale ahaan iyo barnaamij kale oo problem ah hadda masalan sabab aan isa jirin haddii uu canugu ku dhasho isagoo masalan mushkilad oo hooyadii caloosheeda kala soo baxana taas hadda waxa weeye waxay ku xiran tahay sidii loo daaweeyo caamatan nafaqo darrada waxay u kala baxdaa la dhihi karaa laba loo qaybshaa mid waxaa la dhahaa kwashkor midna waxaa la dhahaa marasmus marasmus sida badan wuxuu ku dhacayaa ciyaalka nafaqo darradu hayso oo sababtooda ay sababaan cuno la'aan iyo wax lamid a canugaasna sida badan waa canug aada maxaa tiraahday caato u ah oo la dhihi karo waa dub iyo maqaar macnaha laf iyo maqaar weyaa la dhihi karaa wejigiisa waxaa la dhahaa waad u moodid qof weyno ama qof oo duq ah kaa sida badan wuxuu shaqo ku leeyahay waxa keena waxa waaye dhaqaale darrada iyo waxyaabaha lamidka iyo kan kale waxaa la kwashkor hal sano ay wixii ka dambeeyuna u badan yahay markii canuga la gooyo ay habartu naasaha ka gooyso sababtuna waxa waaye canugan asoon awoodin masalan inuu cuntada dadka waaweyn cuno yaa habartu ka goynaysaa naaska naaska canuga marka hooyada ka gooyay waxaa la rabaa masalan hadda maalintii 5 mar nuuji jirtay inay u bilaawdo inay 4 mar nuujiso maalintii ku xigta ay 3 nuujiso maalintii ku xigta 2 saas ay wado si tartiib ugu hooyada marka canugu naasi total inuu ka joojine canuguna xanaano kale ma helaye dadka waaweyn inuu wax la wadaago ayay noqonaysaa marka canugaasna ma ahan asiga maacayilo oo kuwa waacayilan yahay dadku bararaa luguhu ka bararaa madaxu ka bararaa tinto kale misalan inay noqoto buubtu keena oo misalan ay gasho bidaar bidaartaas tinto misalan ay noqoto kalarkeedu weed noqdo iyo wax lamida marka kaasana macnaha ah xun ka kala fudud in la daweeyo
bal markana aynu eegno faa'iidooyinka naasnuujintu ay u leedahay caruurta
horaa loo sheeg 1400 sano ka hor ilaahay quraankiisa kaga hadlay in canuga ay la nuujiyo ay tahay 2 sano iyo wax lamid marka canugan faa'iidada ay u leedahay waxa waaye marka ugu horeysa canugu markuu caloosha hooyadii ka soo baxo calooshiisu waa nadiif caanaha hooyaduna waa nadiif labadooda ayaa munaasib isu ah canuga hooyadiis wuxuu ka helayaa wax kasta u baahan yahay macnaha ha ahaadeen biyo ha ahaadeen borotiin ha ahaadeen macaadin ama electrolyte waxay rabaan ha ahaadeen wax kasta u keenaya canuga marka hooyada waxaa laga rabaa inay taas ogtah oysan canugu markuu dhashad masalan shacabkeenaano kale markaan kaala hadlo runta markuu canugu dhashaba horey waxay uga bilaabaan sonkori biyo intas qosaanaysiyaan taasna sax maaha canugu waxa weeye xaoyo yaraadeen waxa u badnaa inuu naaska hooyadiis nuugo haddii hooyada masalan ay dareento inuu canugan aysan caanaheedu ku filnayna hooyadu waa inay wax biyo badan cabtaa waa inay cunto fiican qaadataa waa inay badisaa inta mar masalan 8 mar maalintii inuu jisaa mar kasta oo canugu nuugmada uu naaska oo nuugmada ku badiyo mar kasta oo caanuhu siyaadan waa inay la socdaan bulshadu muhiim ayay u tahay xitaa aqliyan canuga marka laga hadlo aqliyan iyo maskaxiyan aad iyo aad ay caanaha hooyadu u dhisaan wax marka loo dhigaa inaysan jirin inay ogaadiyan
intaasina waxaan ku soo gebagabaynaynaa weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa dr liibaan axmed siyaad oo qaabilsan xanuunada caruurta intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduraya ayaa nala socodsiinayay xubintaasi dhakhtarka weydii araggiisa kaan ku ildoogsadow ammaan iyo ducaba waad istaa heshay ayatiin ku war xabiiba xasan tooxa codkeeda macaan ku soo dhawaada
kaasina wuxuu gabagabo yahay idaacaddeedii galabnimo caasha cuudan oo Ismaaciil Xuseen Farjareed in la socodsiinayay tan iyo intii toddobada kulmayno xadi ka tagina sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.